pagini de istorie.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Vă invit să ascultați sau să reascultați o emisiune difuzată cu ceva vreme în urmă. O emisiune pe parcursul care aveți constata că am păstrat și intervențiile câtorva dintre dumneavoastră, dintre ascultători. Am făcut-o pentru că, în opinia noastră, ele au fost importante pentru ilustrarea sonoră a temei și au venit cu elemente care au făcut mai accesibilă mediatizarea ei. O temă frumoasă, generoasă, în ton cu zilele de primăvară și cu perioada luminată ce urmează sărbătorii învierii Domnului nostru. Vă invit să rămâneți alături de Radio România Cultural și de istorie până la ora 22. Astăzi avem un invitat special. Trebuie să vă spun că alături de noi și alături de dumneavoastră se află domnul academician Răzvan Teodorescu, pe care îl salut și îi mulțumesc că se află aici, în legătură directă cu publicul ascultător al postului de Radio România Cultural.
Vă salut și eu și vă mulțumesc pentru invitație.
Domnule academician, tema emisiunii de astăzi este o temă extrem de generoasă. Vom vorbi sau vom încerca să vorbim despre credință și arhitectură religioasă în spațiul românesc. Și aș începe cu o întrebare. Ce este pentru dumneavoastră credință?
Credința este o stare fundamentală a omului, a oricărui om. Nu există om care să nu creadă în ceva, chiar și agnosticul, chiar și cel care se numește necredincios, crede în niște principii ale lui. Credința este fundamentală în fasonarea culturii unui popor, mai mult a civilizației unui popor, pentru că cultura, cum știți, în sens ciceronian, este cultura mentis, este cultura spirituală, dar civilizația, care cuprinde și economia și politica, este și ea fasonată de credințe. Acest lucru la noi a fost înțeles mai greu în ultimile decenii, pentru că epoca ateismului științific și-a lăsat urmele. Este motivul pentru care mă amintesc atunci când academic explicam și unor oameni politici că tipul de credință din spațiul românesc, tipul de confesionalitate, care este divers, majoritar ortodox, dar România este un spațiu care are și catolici, și greco-catolici, și protestanți, și calvini, și unitarieni, și luterani. Suntem o adevărată grădină din acest punct de vedere confesională, chiar și religioasă, dacă adăugăm pe evrei, pe musulmani. Aici fac o paranteză, există o incultură crescândă uneori și la politicieni și la oamenii din media.
Vorbiți despre semitism.
Nu, confundând confesiunea cu religia. Nu mai spun povestea cu antisemitismul. Am asistat odată, am uzat la o declarație publică în care se spunea că arabii sunt antisemiți, arabii care sunt semiți și ei, bineînțeles. Bun, revin. Credința este fundamentală, iar în cazul românilor, ea dă o coloratură specială poziției noastre istorice. Pentru că noi suntem, domnule Manolache, singura ortodoxie latină și singura latinitate ortodoxă din lume.
Dați-mi voie să-l citesc pe părintele Dumitru Stălinoae, care spunea: spiritul de sinteză complexă al neamului nostru nu se explică numai prin persistența lui de veacuri imemoriabile în spațiul de mijloc între Occident și Orient, ci și în îmbinarea în el a caracterului latin și a creștinismului ortodox.
Ca de obicei, părintele Stăniloae dat o definiție admirabilă poziției noastre. Eu voi spune că românii unesc reveria Orientului cu pragmatismul Occidentului. De curând am scris o carte care, mă rog, pe unii a scandalizat, a dus chiar la o dezbatere internațională. Cartea mea se numește Cele două Europe, am vrut de Europa pragmatică, realistă a Occidentului, Europa lui Aristotel, și Europa reveriei, a ideii, Europa ideocratică a lui Platon. Revin la subiectul nostru.
Da, eu aș vrea înainte de toate să comentăm puțin această definiție a părintelui Stăniloae. A fost o întâmplare, am fost o punte de legătură asumată între Orient și Occident?
Totul a fost determinat de romanizarea rapidă a dacilor. Numai dacomanii suferă de faptul că dacii au fost romanizați. Această aducere a unei culturi superioare într-o lume barbară, foarte interesantă, lumea dacică ca și lumea celtică, ca și lumea germanică, anglosaxonă, francă și așa mai departe, lumi barbare care au fost romanizate spre avantajul lor, pentru că Roma reprezenta o cultură superioară, era o moștenire a grecii, nu mai e nevoie să mă opresc asupra acestor lucruri. Și acest creștinism incipient, acest creștinism popular, dacă vreți, l-am amintit acum cu creștinismul popular pe Mircea Eliade. Fac o paranteză, de multe ori am afirmat că eu sunt foarte mândru, nu atât de titlul meu de academician, care mă onorează, de cel de profesor, dar sunt mândru de faptul că în viața mea m-au citat Dumitru Stăniloae și Mircea Eliade în asemenea probleme. Mircea Eliade vorbea de acest creștinism popular. E bine, acest creștinism popular de origine latină, gândiți-vă la mult cunoscutul argument al lui Dominus Deus, care devine Dumnezeu, al Basilicii, care devine biserică.
Chiar și italienii au numele de la grecescul ingles.
Sigur că da. Adică și chiesa și eglise și aceste lucruri sunt moșteniri care vin dintr-un alt spațiu. Noi păstrăm această romanitate a noastră și s-a întâmplat un lucru. În tinerețe am scris un studiu, apropo exact, de arhitectură și credințe, care se numea Monumentum Princeps și geneze statale în Europa răsăriteană, unde studiam felul în care rușii la Kiev și-au construit monumente imense și impresionante, cum e Sfânta Sofia, sârbii la Studenița, creștinați monumente impresionante, bulgarii la Pliska, cea mai întinsă ca dimensiune bazilică din Europa, ungurii la Székesfehérvár, Alba Regia, cea mai importantă bazilică a Europei Est-Centrale, totul înconjurat de fast, totul înconjurat de această ostentație vizuală a cui? A rușilor, a ungurilor, a bulgarilor, a sârbilor, care fusese creștinați de sus în jos, trecuse din starea nomadă în starea sedentară și din starea păgână în starea creștină. La mijloc, românii, când am făcut, țiu minte, profesorul academicianul Giurescu, Constantin C. Giurescu, a asistat la o comunicare a mea în 77, puțin înainte să prăpădească la Academie, unde am vorbit de faptul că nu există un asemenea Monumentum Princeps, numele îl dădusem eu, la români, pentru că și Argeșul, și Siretul, și Primeșii Rădăuțiu nu sunt amintite în cronici. Nu reprezintă o ostentație. Și mă întreba profesorul Ciosca, dar de ce? Și spuneam, tocmai pentru că românii aceștia de creștinism latin, popular, nu au avut nevoie de o conversiune, nu au avut nevoie de monumente care să impresioneze. Și aceea eu sunt aminte de-abia târziu în cronicile noastre, drept frumoase, atâta tot, spun cronicarii în secolul XVII.
Până la urmă, la vecini, creștinarea era și o civilizare.
Sigur că da, sigur că da. De pildă, am să iau exemplu maghiarilor, maghiarii care vin la sfârșitul secolului IX într-o stare extrem de precare, fără o civilizație anume, care într-o sută de ani învinși de Otto cel Mare, așezați în Panonia, sedentarizați, au spre cinstea lor, istoria maghiară e foarte interesantă în acest punct de vedere, într-un secol au intrat în ordinea europeană.
Se sincronizează cu evul mediu
absolut,
european.
Absolut, era o rugăciune de seară occidentarilor, de sagetis hungarorum libera nos domine, de săgețile ungurilor, eliberează-ne Doamne. Și după 100 de ani erau extrem,
erau vârful de lance al catolicismului în această zonă.
Și erau un popor extrem de civilizat. Revin la români. Credința a determinat tipul de monumente. Tipul de monumente care la noi nu este un tip majestuos.
Nu te strivesc.
Este o majestate interioară. Dau întotdeauna exemplu pătrăuților sau al Voronețului. Monumente de mici dimensiuni, cum erau și monumente ecneziale din Hatzeg, monumente care nu striveau. Monumente care reprezentau, dacă vreți, antropocentric, dimensiunile omului. Omul era, ca și în Bizanț, care nu avea, cu excepția Sfintei Sofii, care a fost ridicată în pământ rusesc, la Kiev, Bizanțul avea ceea ce și românii au moștenit de la bizantin, această filantropia, iubire de om, omul care este dat statura aproape a bisericii, o biserică este cât de două statui de om, el se simte acolo învăluit, nu strivit.
Era o intimitate, o vecinătate a omului cu divinitatea.
Așa, așa tipului de rugăciune. Vedeți, o să vă dau un exemplu care, mă rog, e o descoperire a mea târzie de bătrânețe, după ce studiasem de nu știu câte ori Biserica Mănăstirii Cozia din secolul XIV, ctitoria lui Mircea cel Bătrân. Abia acum vreo 10 ani am realizat că o încăpere, prima încăpere, pronaosul, nu avea, care are acum niște ferestre prin care este luminat. Ferestre sunt de epocă brâncovenească, au fost tăiate mai târziu. Inițial, în spațiul acela nu era nicio sursă de lumină, afară de niște rozase la partea superioară care lăsau să intre o lumină difuză, specială, o lumină foarte interesantă, lumina soarelui căzând pe freșcele albastru, dădeau o culoare ușor gri trandafirie care era culoarea morții. De ce? În spațiul acela, exact cum am văzut la Gala Placidia, în mauzoleul Galei Placidia la Ravenna, în spațiul acela era mormântul ctitorului, în spațiul acela se făceau rugăciunea pentru călugării morți, în spațiul acela era pictat sinaxarul, calendarul care era acela al morților în mucenicie ale sfinților din fiecare zi și mai ales acolo era ruga de tip izihast în genunchi, în întuneric, într-o semi-umbră, care chema uneori la intrarea chiar într-o relație directă cu divinitatea. Bun, când am realizat acest lucru, m-am dus imediat în Serbia vecină, de unde venea acest tip de monument, și am constatat că și acolo majoritatea monumentelor de secol XIV, care erau prototipul cozii, unde isihasmul era iarăși foarte important, pentru ascultătorii noștri, isihasmul era formula de mistică bizantină de contopire a omului cu Dumnezeu în tăcere, isihia înseamnă tăcere, românii au avut acest tip de...
Și singurătate.
Ați spus un lucru foarte important acum, singurătatea. Tot în tinerețea mea, vedeți, un om la bătrânețe și aduce aminte de ce a scris în tinerețe. În teza mea de doctorat am analizat un document din vremea lui Vladislav Laicu, din Muntenia.
Un personaj extrem de interesant.
Un personaj interesant.
Și din punct de vedere religios.
Bun, nu mai spun, dominat de doamna Clara, care era catolică, el fiind un ortodox, e bine,
care a basculat
tot timpul, asta este altă ca și Lațcu, care era catolic, dar bascula în Moldova spre ortodoxie. E bine, în Vladislav, în vremea lui Vladislav, niște călugări români care ajung la Athos, la mănăstirea Cutlumuz, declară că ei nu suportă tipul de viață chinovial. Pentru ascultătorii noștri trebuie să se știe că tipul de viață monahală era de două feluri. Cel chinovial sau cenobitic, care vine de la grecescul koinobion, viață la olaltă, cum îi spun eu unor studenților mei, viață colhoznică, pe care o aveau bulgarii, sârbii, rușii, ba chiar și grecii, care trăiau în comun. E bine, românii nu suportă acest lucru. Ei vor viața idioritmică, idios ritmos în grecește, fiecare după ritmul lui, după metabolismul lui, viața individuală. De ce? Nu este greu de spus, este latinitatea din noi, individualitatea în noi. Și ei nu suportă viața la Cutlumuz și se întorc în țara românească. În țara românească, unde la început, cum era la Vodița, la Tismana, la Cozia, la Cotmeana, mănăstirile erau cu puțini călugări. Mulți călugări au fost târziu de tot, atunci când a venit influența rusească cu Paisie Velicicovski la Neamț în secolul XVIII. Paisie Velicicovski era ucrainian, a venit cu foarte mulți călugări, și chiar, trebuie să spun, un strămoș al meu, care din secolul XIX, episcopul Melchisedec al Romanului, care studiase și el în lumea ucrainiană, împărtășea, membru al Academiei Române, un mare învățat, fac paranteză, când eu am intrat în Academie, maică mea Dumnezeu să iertă, am zis, ei, acum ești al doilea după unchiul Melchisedec, ea nu-l cunoște niciodată pe unchiul Melchisedec, adăugând însă mama prudentă, asta e în 93, nu ești tu ministru al cultelor, să că n-a apucat să vadă că am fost și ministru al cultelor. Bun, închei paranteza.
Nici Melchisedec nu era ministru.
A fost și ministru al cultelor în vremea lui Cuza, dar puțină vreme, da. Pentru că deputații nu suportau să aibă un călugăr care să fie în fruntea unui minister. Deci această idioritmie, vedeți, este tipul de viață pe care l-au, de pildă, măicuțele de la Văratec, de la Agapia, care au fiecare gospodăria ei, care vând dulceața făcută în gospodărie. O viață din asta foarte organică, foarte normală, foarte latină. Eu subliniez această latinitate.
O independență integrată, absolut, în viața mănăstirii.
Absolut. Acest lucru se vede și în tipul de arhitectură. Vă dau un exemplu, la Cozia, care este făcută după prototipul sârbește, pe Valea Moravei, unde însă sunt foarte multe turle, este o viziune piramidală care vine din arhitectura de lemn a slavilor. E bine, la Cozia, o singură turlă, era, cum spunea un mare istoric de artă francez, Gabriel Millet, la sagesse bizantine de Cozia, înțelepciunea bizantină a Coziei. La un congres au venit și sârbii și au vrut să vadă dacă Cozia nu avea mai multe turle. Au mers cu Iorga, cu George Balș, mai specialist în istoria arhitecturii, și li s-a demonstrat că nu era o singură turlă, era o liniște care nu aveau mănăstirile sârbești, care nu aveau mănăstirile rusești din lumea slavă. La noi există un calm latin care se regăsește în arhitectură.
Asta ar fi cumva o amprentă românească, amprenta acestui spațiu.
Absolut asupra... românească, absolut românească, după cum o amprentă românească în materie de arhitectură este existența încă din secolul XV, apoi în secolul XVI și XVII, a pridoarelor. Ce sunt pridoarele? Pridoarele sunt spații de arhitectură în care profanul naturii întâlnește sacrul monumentului. Și cum am obiceiul să spun întotdeauna, a trebuit ca un român, Eva de Mircea Eliade, să scrie le sacré, le profan, sacrul și profanul, pentru că din acest spațiu se înțelege mai bine acest loc de întrepătrundere a naturii cu cultura. Nici rușii, nici sârbii, nici bulgari nu au asemenea pridvoare, pridvoare largi uneori, cum sunt la mai multe biserici ale noastre, începând încă de la Vodița.
Un fel de anticamera stării de spirit. Sigur că în momentul în care pătrunzi
trebuie să
te pregătești.
Trebuie să înțelegem că spațiul de arhitectură are o semnificație liturgică fiecare. Altarul către care te îndrepți este spațiu mistic. Naosul este spațiul mistic al Euharistiei, al transformării, nu, sfintelor, dar a azimei și a vinului, care sunt trupul și sângele lui Iisus, care, atenție, la ortodoxi este un spațiu apofatic al tainei, ascuns printr-un iconostas. La catolici, din potrivă, totul se vede din bazilică. La ortodoxi, lucrul este mai tainic, dar nu intrăm în aceste discuții care sunt...
Cultivarea misterului, cumva.
A misterului, a misterului care vine din Platon, din tradiția platonică, din Plotin, care vine de la Sfinții Părinți Capadocieni, de la Vasile cel Mare, de la Grigore din Nisa, de la Grigore din Nazianz, de la Ioan Crisostomu, ceea ce nu există în Occident la Augustin sau la Ambrozie din Milan și așa mai departe. Sunt două lumi diferite din punctul de vedere al credinței și din punctul de vedere al arhitecturii. E bine, în acest altar se consumă un mister mistic și iconografia este în legătură cu acest lucru.
Dar Naosul, între pridvor și altar există...
Este Naosul. Naosul ce este? Naosul este locul în care se preumblă Iisus Hristos pe pământ. Este narrarea vieții lui Iisus Hristos. Este cu așa numitul, cum îl numeau bizantinii, Dodecaorton, cele 12 locuri care amintesc despre Iisus Hristos de la Buna Vestire, trecând prin naștere, prin botez, prin răstignire, prin înviere, Anastasis, cum se numește la noi, vedeți iarăși o deosebire față de Occident, Anastasisul, învierea la noi, este coborârea la iad a lui Iisus Hristos, care eliberează pe Adam și Eva. La occidental este ridicarea din sarcofag de-a dreptul în ceruri. Și acest dodecaorton se termină cu adormirea Maicii Domnului, o scenă care nu este în Evangheliile canonice, este o Evanghelie apocrifă, cuvântul Sfântului Ioan Teologul. De ce? Pentru că aveau nevoie această poveste a lui Iisus și implicit a Maicii Domnului să fie închisă într-un fel în naos. După aceea ai pronaosul de care vorbeam adinoară, prodecuzia, care este spațiul funerar. Fiind spațiul funerar, domnul Manolache, este și spațiul baptismal, pentru că botezul și moartea sunt legate. Prin botez, păgânul moare și creștinul să naște. De ce pui copilul de 3 ori în cristelniță? De cele 3 zile cât a stat Iisus în mormânt. Totul este o semnificație. Să naște creștinul. Bun, și de aceea vreau să vă spun, sigur, preoții care mă ascultă o să înțeleagă foarte bine, dacă l-ascultă cumva. De fapt, noi comitem astăzi o mare erezie, mai ales în orașe, făcând botezul și înmormântarea în naos, că e mai spațios, e mai luminos, e mai bine încălzit. În satele mai retrase, mi s-a întâmplat să fiu naș odată la un botez într-o biserică de lemn din Moldova, se face în pronaos, acolo e cristelnița, acolo e și năsălia și după aceea pridvorul.
Haideți să vorbim puțin și despre pictură, domnule academician Răzvan Teodorescu, pentru că toate bisericile noastre sunt dominate și, în general, toate bisericile creștine sunt dominate de chipul lui Dumnezeu, chipul lui Iisus. În Vechiul Testament...
Atenție! A lui Iisus în lumea răsăriteană, pentru că Dumnezeu, în taina, în apofaticul care vine din Platon, Dumnezeu Tatăl nu poate să fie reprezentat.
Aici voiam să spun, în Vechiul Testament se spune, Domnul va grăi de pe munte, din mijlocul focului și glasul cuvintele lui l-ați auzit, iar fața lui n-ați văzut-o, ci numai glasul l-ați auzit.
Exact. Asta este, vine, repet, din păgânism, din Platon, care spune că binele este dincolo de fire, el nu poate să fie văzut, binele este Dumnezeu, el este în lumea răsăriteană reprezentat de Fiul Său care i-a venit pe pământ, care s-a făcut om ca să preia păcatele noastre și să moară pe cruce.
În Noul Testament lucrurile se schimbă, fața lui Dumnezeu nu poate fi văzută decât numai prin fața umană, smerită sau prea slăvită a cuvântului ori fiului său întrupat. Exact. De aceea când ucenicii l-au cerut, i-au cerut lui Iisus să le arate pe Tatăl, deși ei cunoșteau bine că nu poate omul să vadă lui Dumnezeu și să mai trăiască, Iisus le-a spus că Dumnezeu Tatăl poate fi văzut prin fața umană a fiului întrupat. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl.
Exact. Asta este fundamental pentru înțelegerea a tainei din Biserica Răsăriteană. În Biserica Apuseană, Dumnezeu Tatăl este reprezentat în tot romanicul, în tot goticul. La noi, în moment, eu spun la studenților, când băgați de seamă într-o biserică că este reprezentat Dumnezeu Tatăl, știți sigur că este o influență apuseană, deci știți sigur că nu poate să fie înainte de secolul XVIII, când pe filiera rusească mai ales vin aceste influențe apusene în pictura noastră bisericească.
Deci, biserica e dominată de acest chip al lui Iisus pictat.
Al lui Iisus, care este...
Care este Domnul.
Care este Domnul, pentru îl reprezintă pe Domnul, este Fiul lui Dumnezeu. Este exact ceea ce ați citit dumneavoastră. Și tot naosul, care este liturgic, este miezul unei biserici, e dominat de această poveste a celor 12 locuri, dodecaortonul, cele 12 locuri în care, atenție, s-a produs o epifanie, în care s-a făcut legătura între pământ și cer. Când se face această legătură? Ea se face și la naștere, ea se face în momentul botezului, ea se face în momentul în care pe Tabor Iisus se arată apostolilor cu fața sa dumnezeiască, se face în momentul răstignirii, în care, nu așa, cerul dă semne că se întâmplă ceva și că e o legătură cu ce este pe pământ.
Aș vrea să le spun ascultătorilor noștri că din acest moment au posibilitatea să adreseze întrebări sau să facă scurte comentarii. Este suficient să formeze 021-319-0505 sau 021-311-1240. Vă reamintesc, invitatul nostru este domnul academician Răzvan Teodorescu. Domnule academician, tot apropo de pictură, eu știu, s-ar putea să nu știu bine, că pictura religioasă de sorginte bizantină este foarte bine precizată, este foarte bine, cum să spun, canonizată. E bine, în bisericile noastre, și mă gândesc nu doar la mănăstirile din nordul Moldovei, dar la mai multe biserici, există și o viziune, aș spune, oarecum laică asupra tainei.
Există o viziune foarte laică, mai ales dacă mergem în, ați dat exemplu Moldovei, în Moldova apare lomat asediu Constantinopolului.
Sigur.
Care este o trimitere la păcatele Constantinopolului care s-a unit cu latinii, în pictura din Oltenia, în judecata de apoi, ca și în textele populare, uneori este o egalitate între diavol și arhanghel, de multe ori arhanghelul este chiar mai puțin simpatic decât diavolul la Olteni, unde este o lume a pamfletului. Lucrul acesta este foarte subliniat.
Vom continua după ce luăm un apel de la unul dintre ascultătorii noștri. V-aș ruga să vă puneți căștile.
Vă salut. Doream să vă întreb o chestie care mă tot frământă. De ce Ioan e cel care vede schimbarea la față? Cel dintre cei trei apostoli care vede...
Pentru că, vă răspund imediat, pentru că Evanghelia lui Ioan, spre deosebire de celelalte trei evanghelii canonice, este cel care vede cel mai bine și scrie cel mai bine despre Iisus ca fiu al lui Dumnezeu. El este cel care subliniază această dumnezeire a fiului. Și atunci el este pus în momentul în care pe Tabor, nu așa, are loc schimbarea la față, el este pus înainte, ca să spun așa, și pentru că și tot ceea ce e legat de Evanghelia lui Ioan se citește, cum știți, în biserică foarte des în legătură cu acest lucru.
Vă mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc foarte frumos!
Și noi vă mulțumim! Mai avem un ascultător care dorește să intre în legătură cu noi. Vă suntem...
Alo?
Da.
Bună seara.
Bună seara.
Bună seara, domnul Manolache și domnului profesor.
Bună seara.
Răzvan Teodorescu.
V-aș ruga să închideți radio.
Am o nelămurire, o chestie care mă frământă în legătură cu romanizarea și cu creștinarea dacilor.
Așa.
Dacia romană nu a cuprins Moldova și Bărăganul.
Corect.
Și atunci?
Și nici nordul Transilvaniei.
Este extraordinar cum s-a romanizat Dacia până la Distrupul.
Da.
Zona unde n-a călcat picior de roman.
Vă mulțumim pentru întrebare.
Acest lucru s-a petrecut treptat în timp ce în secolul III, la retragerea aureliană, zonele romanizate puternice erau Ardealul și Oltenia și Dobrogea. Forța iradiantă a creștinismului la nivel popular, nu imediat, dar până către secolul V, probabil, Pervan a studiat această chestie în chip magistral, întreg teritoriul acesta a fost acoperit de creștinism. Sigur, din acest punct de vedere, un anume monoteism al dacilor, cu credința lor, cum știți, în ce se afla în Cogaion și în Zamolxe, a facilitat într-un fel ca acest Dominus Deus să devină Dumnezeul, să fie înțeles mai ușor.
Poate și romanizarea a fost purtată de această, cum să spun, nouă religie care pătrundea.
Păi sigur că creștinismul venea până la urmă din Roma, era un creștinism popular, și așa cum limba latină era o limbă populară în această vreme, limba latină și credința au mers mână în mână. Observația noastră este foarte adevărată. E drept că unele zone, cum ar fi Maramureșul, au participat destul de repede, nordul Moldovii, destul de repede, în ciuda faptului că vecinătățile slave s-au evangelizat mai târziu.
Mai avem un ascultător pe fir, iată că emisiunea noastră este ascultată.
Bună ziua, cu mine vorbiți?
Cu dumneavoastră vorbesc. Dacă și dumneavoastră vorbiți cu noi, atunci lucrurile s-au, legătura s-a stabilit.
Mi-e pare bine că aveți așa de emisiuni frumoase și dialogați cu noi, ascultătorii. Aveți niște emisiuni extraordinare.
Cu tot dragul, vă mulțumesc mult de tot. De unde ne sunați, dacă nu vă e cu supărare?
Din județul Călăraș, cum la Vulțele.
Aud un cocoș acolo, în ogradă la dumneavoastră.
Tocmai de-aia zic.
Așa. Vreți să repuneți și o întrebare?
Păi ce să vă pun o întrebare, că vreau să vă zic. Este adevărat că România este grădina Maicii Domnului?
Vă mulțumim mult de tot.
Este. Textele spun așa. Într-adevăr, este un loc binecuvântat.
Dar depinde și de noi.
Bun. Știți probabil acea vorbă hâtră care circulă între oameni că la începuturile, când Dumnezeu a făcut lumea, a aruncat la un moment dat într-un loc toate bunătățile, toate, și Sfântul Petru, care stătea lângă el, l-a întrebat: bine, Doamne, dar arunci toate bunătățile acolo, acolo o să fie România. Și Dumnezeu i-a spus: stai, Petre, să vezi ce oameni le dau.
Ei, bun, poate că noi nu vrem să intrăm în polemică cu nimeni, dar și oamenii se mai schimbă.
Da, poate sub influența credinței, da.
Vorbeam despre cum să spun, influența laică prezentă în picturi și iar îmi vin în minte mănăstirile din nordul Moldovei, nu știu, acea scară...
A lui Ioan Climax.
Exact, da. Exact.
Sau, este o poveste monastică care vine din Bizanț,
dar reprezentarea este...
a ajuns la o formulă monumentală la Sucevița. Ce se întâmplă? Ea vine din visul lui Iacob, aceea este rădăcina, nu? Și merge în manuscrise bizantine prin secolul XII, nu? Călugărul care vrea să urce la ceruri și care, când ajunge la o treaptă, care este treapta păcatului pe care el l-a făcut, se rupe și el se prăbușește în adâncuri.
Da, judecata de apoi este reprezentată, cum să spun, absolut extraordinară.
Bine, judecata de apoi, sigur, judecata de apoi
ca să rămânem cumva în același...
Judecata de apoi este impresionantă, cu o dezvoltare pe care după aceea au avut-o și în biserice din Oltenia, mai laicizată într-un fel, dar, atenție, din punct de vedere vizual, lucrurile stau așa. Zona raiului este extrem de liniștită, calmă, strălucitoare. Zona iadului este plină de mișcare, plină de vervă chiar, și de multe ori asupra iadului se opresc oamenii când privesc pe toți păcătoșii și nu asupra raiului unde ar dori să ajungă.
Mai avem doi ascultători care doresc să intre în legătură cu noi și doar 5 minute din această emisiune. Să le dăm legătura. Bună ziua! Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi.
Alo?
Da.
Bună ziua, Dan Davlea din București.
Mă rog, domnule, da.
Mă bucur să vă reascult, stimate domnule profesor. Sper că sunteți sănătos.
Mulțumesc.
Aș avea și aș îndrăzni o întrebare. Cu experiența dumneavoastră de viață, credeți că mai devreme sau mai târziu, după schisma din 1984, vom redeveni una și nestrămutată biserică ca înainte?
Vom
rămâne doar două, ca până acum.
Vă mulțumim mult de tot. Să luăm și cealaltă întrebare, pentru ca să putem răspunde, și acestea vor fi, cu voia dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ultimele două întrebări din această emisiune. Vă rog, sunteți în direct. Bună ziua!
Într-o emisiune Universul Credinței de duminică dimineața, cu ani în urmă, într-un comentariu apare informația că pe columna luterană, în trei locuri, apar însemne creștine stilizate. V-aș ruga să comentați.
Vă mulțumim mult de tot.
Așa, eu vă mulțumesc.
Așadar, domnule academician...
Deci, nu, personal, cred că ruptura... Nu atât la schisma din 1054, mai ales scriptura cea mare s-a făcut la Cruciada a patra în 1204.
A fost un proces.
A fost atât de puternică, s-au creat două mentalități diferite, încât personal nu cred, cu părere de rău, nu cred că biserica va deveni odată una singură. În ceea ce privește semnele de pe columnă, nu există niciun semn creștin, cu atât mai mult cu cât ctitorul mare, împăratul Traian, Optimus Princeps, nu era cel pe care l-a căzut Dante Alighieri, un prieten al creștinilor, știm astăzi că a fost un persecutor al creștinilor, deci așa ceva nu era posibil.
Domnule academician, în ultimele minute ale emisiunii v-aș ruga să ne vorbiți puțin despre, hai să spunem, amprenta acestui spațiu asupra arhitecturii religioase și poate și asupra credinței.
Spațiul nostru este un spațiu extrem de echilibrat și din punct de vedere geografic și geologic. Românii sunt echilibrați în felul lor, latinitatea le dă un anumit echilibru și acest lucru se regăsește în arhitectura noastră eclezială, chiar atunci când sunt monumentele foarte avântate cu fleșe spre cer ale Maramureșului, există o liniște acolo care este liniștea, calmul acestui spațiu geografic și, din păcate, nu e calmul istoriei noastre, dar este, până la urmă, calmul românilor care au știut să aștepte, au iubit zăbava, uneori chiar prea mult, față de alte popoare din jur.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule academician, și m-aș bucura ca noi, prin credință, cumva, să ne regăsim acele calități pe care uneori ne îndoim.
Eu sunt sceptic, dar să sperăm.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Dan Manolache vă invită să rămâneți pe frecvențele postului de radio România Cultural. Ne rămas bun, nu înainte de a vă dori ca învierea Domnului să vă aducă bucurie, să vă aducă pace, să vă aducă gânduri curate și, până la urmă, cel mai important, să vă aducă speranță. Domnule academician Răzvan Teodorescu, vă mulțumim pentru participare.
Vă fac aceleași urări și îmi face plăcere să fiu aici.